Sveiki, esu Rosvaldas Gorbačiovas, žinių radio eteryje, laida apie sudėtingas situacijas ir kaip jas įveikti. Laidoje ir paprastai ir suprantamai kalbame apie krizes, kaip jas atpažinti, kaip elgtis sudėtingose situacijose. Taigi, apie tai ir dar daugiau laidoje įveikti krizę. Noriu pristatyti jums savo kolegas, laidos bendraautorius ir dalyvius, Julius Našenkovas, teisininkas, viešų ryšių specialistas, lektorius, blogeris. Žodžiu, įvairių galų meistras, bet iš tikrųjų žmogus, kuris ypatingai domėsi krizėmis. Julio, aš visai ką norėjau tavęs paklausti, reiškia, vat kažkur ta aistra krizėm, kodėl tau įdomu krizės ir būtent ieškai būdų, kaip tas krizės spręsti.
Rosvaldai, man kaip visai, kas su titulais esi per dosnus, įlinį kartą.
Nu, ką moku, tai moku, ačiū.
Gyvenimas toks, aplinkui žmonėm nutinka dalykų ir džiaugiuosi galėdamas jiem padėti tuos dalykus, kaip įmanoma geriau išspręsti.
Giedrius Čiurinskas, verslininkas, Kolimant žymiausios pasaulyje draudimo organizacijos, Lloyds partnerio generalinis direktorius, skamba iš tikrųjų labai solidžiai. Ačiū. Sutik Giedriu, jo. Giedrius taip pat lektorius, skaito paskaitas apie sudėtingas situacijas ir nuolat ieško būdų, kaip nuo jo apsisaugoti. Taigi šiandien ir apskaitai šios laidos idėja yra tikrai pakalbėti, pateikti pavyzdžių apie grėsmes, pavojus, kurie slypi įvairiausiose netikėtose situacijose ir kaip padaryti, kad tos problemos ar sudėtingos situacijos nevirstų krizėmis asmeninėmis, krizėmis privedomis prie bankroto ar patiriant didžiulės milžiniškas išlaidas. Taigi šiandien mes norim pakalbėti apie sveikatą ir su tuo galimas grėsmes. Ir vienas iš mūsų laidos dalyvių, kol kas nutilėsiu, kuris sako, kad lietuviai mieliau draudžia automobilį, bet ne savo sveikatą. Kodėl? Kuo tai gali grėsti ne tik pačiam žmogui, bet ir įmonei, kurioje jis dirba? Apie tai mes pakalbėsim, bet Juliu, aš vat noriu kreiptis į tave. Pamini, mes galvodami apie šią laidą turėjome idėją šiek tiek daugiau papasakoti ir apie krizes ir jų valdymą šiek tiek. Turime būti nuseklus, ne, ir kiek įmanoma tos idėjos, reiškia, tą idėją gyvendinti. Ir jeigu mes kalbėjome jau praeitose laidose apie krizes, kaip jas atpažinti ar įvertinti, tai šiandien noriu tavęs paklausti, kaip reikia ruoštis krizėm. Gal galėtum trumpai pasakyti, kaip tavo manimo, reiškia, tu kalbi daug su įmonėmis, vedi seminarus, mokymus. Tai vat, kaip tu klientam, ką tu klientam patari, į ką reikėtų atkreipti svarbiausią dėmesį, kaip sakant, ar yra kokie nors būtų 3-4 veiksmai, kuriuos būtina padaryti įmonėje.
Rosvaldai, geras klausimas. Pirmiausia, tau turiu pasakyti, kad apie pasiruošimą krizėmis nieko nėra paprasto, greito ar lengvo. Nėra 3 vienintelių žingsnių, kurie garantuoja, jog nuo šiol gyvenimas bus sklandus ir klotas rožėmis įmonėje ar privačiam asmeniui. Ką per mokymus rekomenduoju aš, jeigu taip labai grubiai, tai 3 dalykai. Visų pirma, turėti planą. Labai grubiai aš perbėgsiu per dalis, kurios būna tradiciniam sudėtingų situacijų valymo plane. Pirmiausia, tai būna vadovų pasirašyta motivacija, kuri perina per visą įmonę, per visą korporaciją ir visiems tam paaišku, kad yra dokumentas, kurio reikės vadovautis ir jį reikės žiūrėti rimtai.
Kad tai svarbu vadovam, tai reiškia svarbu ir man.
Kad yra svarbu visiems. Mhm. Tuomet būna sudaromas sąrašas, kaip atrodys visuomenės informavimo grupės, kas jais, kokios pareigos ir kokios atsakomybės. Taip pat yra labai svarbi dalis, kaip bus tikrinama informacija viduje įmonės. Kaip bus patikrinta, ar tos žinios, kurios ateina iš išorės arba iš kitų padalinių, iš tikrųjų yra tikros. Ar ten tikrai įvyko tokia avarija, kurią sako, ar yra tikrai toks finansinis nuostolis, apie kurį kalba, žodžiu, informacijos verifikavimo procedūros. Susitarimai dėl informacijos viešimų taisyklių, tai dar yra būtinoji sudėtingų situacijų valymo plano dalis. Kas, kaip, kada ir kam kokią informaciją atiduoda. Regioninės ir nacionalinės.
Tam tikrai prasme, funkcijų pasidalymas, kad būtų
neišvengiamai,
labai...
Rosvaldai, neišvengiamai. Taip pat protokolas, kaip yra koordinuojami veiksmai su valstybės institucijomis ir su suinteresuotomis grupėmis. Valstybės įstaigų kontaktai po darbo valandų. Ir to reikia, ar ne? Žiniasklaidos kontaktai, ne tik tai e-mailai ar staliniai telefonai, mobilus telefonai, smulkmenos atrodytų, bet kada dalykai dega ir dūmai apakina, tos smulkmenos yra būtinieji orientavimo taškai. Tai dar ne viskas. Informacinių partnerių kontaktai, pagalbos narių kontaktai, procedūros. Labai svarbios yra procedūros, kaip į krizės komandą įsijungia kitos įstaigos, kaip įsijungia partneriai iš šalies, didelės korporacijos jų visada turi. Labai yra svarbu, kad tai būtų sustyguota ir darnu, kad informacija tarp jų vaikščiotų sklandžiai laiku ir kad jinai būtų vienoda bei tiksli. Informacijos sklaidos metodai, kaip yra komunikuojama visuomenė, kokiais kanalais, kada per radiją, žinių radiją, kada per socialinius tinklus, kada per spaudą. Daug taisyklių. Na ir galų gale suinteresuotų šalių, tai vadinimo tų stakeholder sąrašas, mes tada pagal jį žinome, kad apripėme visą spektrą, su kuriais reikia pasikalbėti vykus sudėtingai situacijai. Tai čia pirmoji dalis, planas su gausybė dalių, kurias aš čia paskubomis išvardinau ir jos dar toli gražu nėra baigtinės. Antroji būtinoji dalis, norint pasiruošti krizę, tai yra mokymai. Žiūrėjau, ta muscle memory tai vadinama. Visa tai, kas yra plane, yra šaunu, bet dar nekarto man asmeniškai nėra tekę sutikti įmonės, kuri turi veiksmingą planą, tačiau nėra jo praktikavusi ir gerai išgyvena krizę. Tai tiesiog nevyksta.
Ne, tu be gali, praktikos neįmanoma.
Ne, tu gali galvoti, kaip tu mesi krepšinį, kiek tik tai, į krepšį, kiek nori kartų.
Ir teoriškai žinai, kaip reikia daryti.
Ir teoriškai žinai. Ir netgi yra tyrimų, kurie parodo, kad tavo barbenimas į stalą gali tau padėti geriau mokintis groti pianinu. Bet tik tai geriau tada, jeigu tu įdedi to darbo, įdedi tos praktikos, jeigu tu iš tikrųjų atgroji pianinu tas valandas. Tai planas yra veiksmingas tik tai tada, jeigu yra mokymai, jeigu yra drills, jeigu yra galimybė, tai įsisąmoninti. Ir trečia dalis. Aš žinau, kaip tai skamba keistai, bet absoliuti dauguma įmonių ir asmenybių, kurios patiria sudėtingas situacijas, jos pamiršta refleksiją. Jos pamiršta, kad yra pati geriausia mokymo medžiaga. Kad yra pats grinuolis, pati gyvenimo praktika, kurią tu turi pasiimti, patirti, ištirti ir įdėti į savo algoritmus.
Išmoktos pamokos?
Ach, dažniausiai būna neišmoktos dėl. Tai čia trys dalykai. Planas, mokymai, refleksija.
Nu, o ką tik išgirdom Julius Našinkovo tokį, reiškia, mini seminarą, paskaitą, reiškia, kaip reikia ruoštis krizėje. Aš tik tai gal irgi drįsiu pasakyti, kad iš savo patirties, iš tikrųjų, didelės įmonės, jos tikrai ruošiasi krizėm, jos turi planus. Vienoje įmonėje, kurioje man teko darbuotis, tai netgi yra, reiškia, iš tikrųjų, krizių komitetas, kuriame skirtingų sričių, reiškia, atstovai yra. Yra krizių valdymo knyga, kur ten aprašyta labai yra krizės išvardintos, na, tokiu, reiškia, įvertinamos tam tikrų šviesoforo principų. Žalia spalva, geltona ir raudona. Ir jeigu raudona užsidega, visi žino pagal instrukcijas, ką turi kas daryti, ir tada viskas prasideda, reiškia, labai labai greitai. Per kiek laiko turi susirinkti krizių komitetas ir panašiai. Tai aš irgi pritariu Juliui, kad krizėm reikia būtinai turėti planą, mažų mažiausiai, ir ką Julius sako, reikia mokymų ir būtinai analizuoti tas pamokas, ane, ar viskas pavyko, nes tik tai tu taip gali tobulėti ir išmokti. Ne?
Pusės minutės vertės pastaba, bet tikiuosi, jinai bus įdomi mums visiems. Kalbant, įmonė yra planas, įmonė aplanko tokia fiktyvi ramybė. Kad štai mes esame pasiruošę, mes turime viską ir mes galime nebijoti kai kurių rizikos faktorių arba juos nuvertinti, o kokia tai yra pavojinga pozicija ir kaip jinai skausmingai dažnai vyksta. Neturiu dabar prieš save statistikos ir nežinau, ar tokie kur nors yra, bet ką sako teoretikai iš Jungtinių Amerikos valstijų, kad yra gerokai per dažnos situacijos.
Mėly žinių radijo klausytojai, čia laida Įveikti krizę ir mes kalbame su Juliumi Našinkovu, teisininku, viešųjų ryšių specialistu, lektorium, blogeriu ir Giedriumi Čirinsku, verslininku, Coleman žymiausios pasaulyje draudimo organizacijos Lloyd's Partner generaliniu direktoriumi apie krizes ir kaip jas įveikti. Ir šiandien mes norime labiau susikoncentruoti ir kalbėti apie krizes, tikrai nepatikėsit, reiškia. Kaip tai gali pavirsti, į ką tai gali pavirsti elementari situacija, darbuotojai susirgo, vadovas susirgo ir panašiai, ir kaip tai gali atsiliepti įmonė. Ir Giedrius, aš išduosiu tą frazę, kurią sakiau pradžioje, tai čia buvo Giedrius išsakyta frazė, kad lietuviai mieliau draudžia automobilį, bet ne savo sveikatą. Giedriu, kodėl? Kas čia per fenomenas?
Sudėtingas, Rosvaldai, klausimas. Turbūt, kad automobilį tu gali apčiuopti, jis fizinis dalykas, su sveikata toksai.
Man atrodo, jeigu aš esu sveikas, tai man atrodo, kad...
Jo, kad kas čia, kokia čia ta vertė mano. Bet iš tikrųjų, ką aš galiu pasakyti, kad lietuviai kuo toliau tuo daugiau ir Lietuvos įmonės, kuo toliau tuo labiau rūpinasi darbuotojų sveikata. Ir tą rodo statistika ir matom, kad turbūt sparčiausiai auganti draudimo rušis yra darbuotojų sveikatos draudimas. Bet aš norėčiau pabrėžti apie rizikas, apie kurias daugeliu atveju nesusimasto įmonės arba įmonių vadovai. Tai viena iš tokių rizikų yra, kai pagrindiniai įmonės darbuotojai, ant kurių laikosi pajamos, susirga arba miršta. Ir tokiu atveju tai iš tikrųjų gali būti krizinė situacija įmonėje ir gali nedavesti iki bankroto. Privesti iki bankroto. Tai pasaulyje egzistuoja tokia draudimo rūšis key man insurance, pagrindinių asmenų draudimas, kai įmonė savo naudai gali įrodyti, kad tie asmenys pagrindiniai neša įmonėje tokias pajamas ir jeigu jiems nedaug dievė kažkas atsitiktų, įmonė galėtų tai kompensuotis iš draudimo. Lietuvoje tik vienetą įmonių pagalvoja apie tokį draudimą. Aš atsimenu atvejį, kaip į mus kreipiasi vienos klinikos gydytojas ir sako, žiūrėkit, pas mane yra gydytojas, kuris ypatingas yra ir jo auksinės rankos, auksinės operacijos mums atneša į metus 1 000 000 eurų. Ar galima tai apdrausti? Tai iš tikrųjų galima apdrausti, jeigu kažkas toms rankoms rankas. Atsitiktų. Rankas. Taip, rankas galima net skiras kūno dalis drausti, arba galima visą asmenį tarsime drausti.
Šiaip jau, visokių minčių galvoju, visas kūno dalis jo.
Jo, tai čia viena situacija. Kita situacija, minėjau, kad įmonės draudžia vis daugiau ir daugiau, bet iš tikrųjų draudžia nuo tokių kasdienių paprastų dalykų.
Tai gerai, palaukite, dabar Giedriu, vat įdomu, ranka, dešinė arba kairė, reiškia, ne, žiūrint, kurie operuoja chirurgas, apdraudėt. Tai dabar, jeigu, sakykime, kažkas tai ranka atsitinka, ar ne, tai kokios sumos gali būti išmokėtos, jeigu jis tai, uždirba, tarkim, 1 000 000 pajamų, ne?
Tarkim, jis iškrenta iš darbo pusiai metų, negali daryti operacijų, įmonė, jeigu jis per metus daro 1 000 000 apyvartą įmonėje, įmonė netenka 500 000 pajamų arba nusikelia į priekį. Tai šiuo atveju draudimas išmokėtų 500 000 atlygintų tos įmonėj nuostolius, kurios, arba tas pajamas, kurias galėjo atnešti tas susižalojęs darbuotojas. Tai, jo, viena situacija. Kita, ką aš norėjau pabrėžti, kad vat, įmonės draudžia darbuotojų sveikatos draudimu, populiarus draudimas, ir tai ir prevenciškai veikia, kad jūs galite nusipirkti vaistų, galite ambulatoriškai, stacionariai gydytis, kaip papildomas savanoriškas draudimas prie sodros. Bet iš tikrųjų niekas nepagalvojo, o kas jeigu pagrindiniam darbuotojui, ar gal ir nebūtinai pagrindiniam, atsitiks rimta liga, tokia pavyzdžiui kaip mūsų ministrui. Ir reiks gydytis 200 000 eurų, kurių nekompensuos ligonių kasos. O kas tada? Ar įmonė iš tikrųjų socialiai atsakinga, pirkdama draudimą, už kurį tu gali ten už 100 eurų nusipirkti vaistų, ar galima nupirkti draudimą, už kurį iš tikrųjų atsitikus bėdai darbuotojui, arba pagrindiniam asmeniui, tu gali padėti realiai. Suprantam, kad yra situacijų nepagydomų ir jokia medicina nepadės, bet tikrai yra nemažai situacijų ir girdim tiek iš daktarų, tiek iš pacientų, kad labai daug yra ligų, kur jeigu veiktų kompensavimas vaistų, būtų daug išsaugota gyvybių. Tai vat, noriu pasakyti, kad taip pat egzistuoja draudimas, kur galima apsidrausti sveikatą gydytis visame pasaulyje už pakankamai didelės lėšas, už 1 000 000 sumas važiuoti į užsienį, kur tą lygą geriausiai gydo ir naudoti brangiausius vaistus. Ir tas draudimas nėra labai brangesnis už tą, kurį šiuo metu perka įmonės savo darbuotojams.
Šiaip tai, ką tu kalbėjai, aš tikrai girdžiu pirmą kartą, kad tikrai galima apdrausti, reiškia, įmonę, ne, draudimas įmonės naudai, jeigu, sakykime, kažkokie pagrindiniai darbuotojai, ne, susirga ilgam iškrenta iš rikiuotės, o ne reiškia.
Jo, tai čia pirmas. Dabar, ką aš kalbėjau, tai, kad asmeninės lėšos, kurių tu neturi ir tau nei sodra, nei ligonių kasos nieks nekompensuos tų vaistų brangiųjų. Tai vat tokie draudimai egzistuoja ir įmonės, kurios rūpinasi socialiai savo darbuotojais, jos draudžia bent jau pagrindinius asmenis nuo tokių didelėmis sumomis sveikatą, kitaip tariant.
O tada aš vat noriu irgi paklausti tavęs, tu susidūrėjai praktikoje, ne? Mes kalbėjom apie tai, kad gerai, reiškia, vadovas susirgo arba ten kažkokie tai asmenys, ne, kurie generuoja pajamas. Bet šiaip paprastas darbuotojas, apie ką mes dabar kalbėjom, jis, sakykime, susirga kažkokia kritinė liga ir po to iš ilgam iškrent arba tampa nedarbingas, ne, tai įmonė gali sulaukti, reiškia, ir to žmogus arba jo artimųjų ieškinio, ne, sakykime, įmonė čia taip pat susiduria su didelėm problemom.
Čia labai geras Rosvaldai klausimas, tai yra darbdavio atsakomybė, visi žino tokia, kas susiduria su draudimu, finansininkai ir vadovai, yra tokia darbdavio atsakomybės draudimas, kuris sako, kad jeigu įmonėje darbo metu arba pakeliui iš darbo darbuotojas susižaloja, arba, pavyzdžiui, susirga profesinė liga, įmonė gali gauti kaip darbdavys ieškinį iš jo artimų arba iš jo pačio atlyginti nuostolius.
O daug tokių atvejų tavo praktikoje?
Tikrai nemažai, tikrai nemažai. Ir turim net tokių atvejų, kai įmonė apdraudžia tą darbuotoją nelaimingų atsitikimų draudimu, tarkim, 30 tūkstančių eurų mirtis, kažkiek ten traumos, darbo vietoje žmogus miršta, bet gyvenam tokioj visuomenėj, kai advokatai susiranda tokius atvejus, susiranda šeimos narius, kurių artimasis žuvo, ir paruošia labai gražius, didelius ieškinius.
Tai toks vatiškas verslas, versliukas toks?
Galima sakyti turbūt ir taip. Ir įmonės, net ir tuo atveju, jeigu apdraudė nelaimingais atsitikimais tą darbuotoją, tarkim, žuvusi, jos gauna pakankamai didelius ieškinius iš šeimos narių, kuriems padeda advokatai su pretenzijom milijoninėm. Ir turiu tikrai ne vieną atvejį, kai teismai priteisė ir taikos sutartimis sutariama 100 000 žalos atlyginimai, nes apeliuojama į tokius dalykus kaip šeimos maitintojas, kaip nemiegojimas naktimis, praradus artimiausią žmogų, kaip kad jis dirbo labai žinomoj didelėj įmonė ir įmonė privalėjo suteikti saugias darbo sąlygas, bet nesuteikė ir ten atlygintas 30 tūkstančių žalai yra menkniekis lyginant su jo gyvybe. Tai vat įmonės tikrai turėtų pagalvoti ir apie tai, apsisaugoti, saugoti ir savo interesą, kad galima apsidrausti nuo tokių ieškinių dėl sužalotų darbuotojų arba susirgusių profesinę ligą.
Nes nuo to neapdrausta ne viena įmonė.
Taip.
Sveikata toks dalykas, čia taip pat netikėtai gali ištikti ir...
Taip.
Mhm. Juliau, kaip ką vadovėliai sako, kaip iš tikrųjų yra daug pasaulyje, kaip įmonės ruošiasi pasaulyje.
Aš norėjau irgi Juliaus paklausti apie planus. Vat įdomu, kiek yra įmonių, kurios ekspertinių vertinimų turi planus, jeigu staiga paaiškėtų, kad jų įmonėje atsirado profesinė liga. Daugel metų žmonės dirbo nesaugiomis darbo sąlygomis. Ir staiga jie išeina į viešumą ir įmonė turi turėti planą, kaip komunikuoti, kaip reaguoti. Vat įdomu, kiek įmonių tokį planą turi Lietuvoje. Man atrodo, kad labai nedaug. Net ir didžiausios įmonės drįščiau turėti tokią planą nelabai turi.
Dažniausiai mokos iš klaidų.
Mes matyt, Lietuvoje girdėjome atvirkštinius skaudžius atvejus, kuomet neskada aprašė berods. Argi ne Kauno įmonės atveju, kada netgi du darbuotojai apsinuodėjo sunkiai ir vienas iš jų tikrai žuvo dėl antrojo likimo, nežinau, bet skandalas buvo milžiniškas ir įmonės vardas, manau, jo reputacija sunaikinta visam laikui, apie vadovo reputaciją nesimsiu spręsti, bet tiek padariniai visom šalim buvo dramatiški. Vieniem pasibaigė mirtimi, o juridiniam asmeniui.
Bet ten ir vadovo elgesys, empatijos visiškai nebuvimas ir ten elementarios kultūros. Nu,
apskritai, Rosvaldai, sveikata yra tokia specifinė tema ir mes savo sveikatos būklę, tiksliau, riziką savo sveikatai mes esame linkę labai stipriai nuvertinti.
Arba atidėti kažkuriam nebegrįžtam laikui.
Žinok, tyrimai per visas šalis ir beveik per visas kultūras rodo tą patį fenomeną. Štai aš manau, kad man susirgti, nors aš rūkau, ar tarkim, man susirgti plaučių vėžių, tikimybė, palyginus su šalia manęs esančiais žmonėmis, yra gerokai mažesnė. Ne aš susirgsiu, bet kiti susirgs. Ir yra vienas toks jau vadovėlinis asmuo iš vieno tyrimo Didžiojo Britanijoje, kuris praktiškai daro viską, kas įmanoma rizikingo. Jisai varto alkoholį per daug ir besaiko. Jisai brūko, jisai vairuoja motociklą, jisai važinėja labai užterštomis miesto zonomis, įsivelia į kitus rizikingus veiksmus. Tačiau, kada tyrėjai paklausė jo, kaip jis vertina atskirus savo rizikos faktorius, tas pačius plaučių ligas, galimybę patekti į automobilio, motociklo šiuo atveju avariją, tai pasirodė, kad jisai dramatiškai jos nuvertina, dramatiškai nelogiškai. Kada jie buvo paprašyta įvertinti, na, XY žmogaus, kuris atlieka labai panašius veiksmus į rizikos tikimybę, procentai gerokai ūktelėjo. Nes mes manom, kad mes esame saugus. Mes manom, kad su mumis viskas bus tvarkoje. Su kitais ne.
Mėly žinių radio klausytojai, taigi mano laidos dalyviai, kolegos, bičiuliai, Julius ir Giedrius kviečia negyventi naiviai, ne, ir į ateitį žiūrėti tikrai ne tokiamis naivėmis akimis, o tikrai iškia pasirūpinti tai ateitimi. Tai ponai, darom išvadas, tada laida baiginėjasi, eina į pabaigą, kokias išvadas ir kokie patarimai dabar būtų.
Tai aš gal staigiai prie išvado atsakysiu į Giedriaus klausimą dėl skaičiaus įmonių, kurie...
Na, čia akivaizdus pavyzdys, kad laida nesurežisuota ir viskas vyksta labai greitai ir
operatyviai. Absoliučiai, reaguojame čia ir dabar. Tai Lietuvoje jūsų nuolatos neapgauna, nykstamai mažai. Tiesą sakant, dabar negalėčiau įvardinti vienos įmonės, kuri turi štai tokį. Užsienyje ir kuo labiau į vakarus mes einame, tuo daugiau. Ten jau procentas yra gerokai rimtesnis. Didžioji Britanija, Jungtinės Amerikos valstijos, Kanada, iš tenai ateina šita praktika ir tikiuosi ateis pas mus.
Jo, o aš pridėčiau, kad apie sveikatą visų pirma reiktų pagalvoti savo, savo požiūriu. Tai aš tokius turiu tris dalykus, tris situacijas. Ką aš darau, kai aš susergu ir gaunu traumą? Kas atsitinka su manim, su mano finansais, su mano šeima? Kas būtų, jeigu aš mirčiau su mano šeima, su mano finansais, su verslu? Kas bus, kai aš išeisiu į pensiją? Tai yra tokie trys požiūriai ir egzistuoja skirtingi draudimo sprendimai šitoms situacijoms. Taip pat mes palietėm, kad darbuotojo sveikata, vadovo sveikata labai svarbi verslui. Ir aš siūlyčiau kiekvienam verslui pagalvoti ir tapti labiau socialiai atsakingam dėl savo darbuotojų ir taip pat pasirūpinti savo pajamomis, kurios tikrai gali nukentėti susirgus darbuotojo, o dar labiau pagrindiniam darbuotojui.
Tai čia vienas aspektas, kad tu, reiškia, kaip įmonė, tu parodai savo brandumą, rūpesti darbuotojas, ar ne? Ir kitas dalykas, jeigu iš tikrųjų tau labai svarbus darbuotojas, kuris tau tikrai generuoja didelės pajamas, jo iškritimas tau nevirstų kažko galvos dideliu galvos klausimu arba didelėmis praradimais arba bankruotų.
Rasvaldai, tu irgi įmonės vadovas, ar svarstysi drausti savo darbuotojus ateityje?
Čia į provokacijas nepasiduodam, bet aš manau, kad naudinga informacija buvo tikrai ir manau, kad ne tik mes, Juliau, sužinojom daugiau, ar ne, bet ir manau, kad ir klausytojai, jis Giedrius iš tikrųjų dirba kasdien su tais produktais ir manau, kad tikrai nežiūrėkime ir negyvenkime naiviai, tikrai negalvokime, kad jeigu šiandien su mumis viskas yra gerai, tai taip pat gerai bus rytoj arba poryt. Aišku, linkime jums to, bet geriau pasitiesti pagalvę, reiškia, ir po to ramiai žiūrėti į ateitį ir gyventi ir mėgautis visais gyvenimiškais malonumais.
Ir pridėsiu pavyzdį, kurį buvom pamiršę, kad labai netikėti dalykai atsitinka. Krepšinio sirgalis Kinijoje patyrė insultą ir jo gydymas ten, mano žiniomis, gali kainuoti keliasdešimt tūkstančių eurų, kad kol pargabenti jį ten.
Bet pabaigoje reikia pozityvo. Kaip su juo? Viskas su juo bus gerai?
Viskas bus gerai. Draudimas suveikė.
Ačiū Dievui. Tai va, tokiam gerom naujienom baigiam laidą. Ačiū Juliau, ačiū Giedriau. Mėly klausytojai, čia buvo laida Įveikti krizę, laida apie sudėtingas situacijas versle ir apie būdus, kaip jų išvengti arba išspręsti. Kita laida, kitą antradienį, 11:05 per žinių radiją. Jeigu turite klausimų, pastebėjimų, o gal turite kažkokių pasiūlymų, apie ką norėtumėte išgirsti, apie ką norėtumėte, kad mes pakalbėtume, tai mums rašykite drąsiai įveikti krizę @ziniuradijas.lt. Iki pasimatymų. Ačiū, Juliau, Giedriau, iki pasimatymų.
Vis.